maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, inig mo'y parinig, tumoy ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan. Kasali ka sa puntuhan, inig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan.
Kasali ka.
Pagkat may punto ka dyan.
Kayong sa gabit araw ay laging nagpapagal. Kayong sa bawat oras yaman ang iniluluwal. Bumubuhay sa puhunan at sistemang sa inyo'y nagsakdal. Sa hukuman ng mayaman, hinatulang tamad at hangal. Kayong pinarasahan, maapi habang buhay, pagsili at pagkainin at bigyan ng karangyaan. Parasitikong nagkahari sa lipunang kinasadlakan, ng iyong uri na ang sala manggagawa ng isinilang. Ito ay hindi kapalaran, sinabi ng hari at paham. Hindi kapalaran, hindi rin pagsubok na sinasabi ng simbahan. Ito ay isang kalagayan, sinadyang sa inyo ay gawin, na dapat wasakin at dapat baguhin. Ito ang inyong tungkulin. Wala nang maasahan na taruhang daratan, hanggat sa ating batas ang salapi mas matimbang. Sa dangal at katuwiran at sa buhay niyo't karapatan, na malamon ang liurakan ng Panginoong may kapital. Ito ay hindi kapalaran, sinabi ng hari at paham. Hindi kapalaran, hindi rin pagsubok na sinasabi ng simbahan. Ito ay isang kalagayan, sinadyang sa inyo ay gawin, na dapat wasakin at dapat baguhin. Ito ang inyong tungkulin, makasaysayang tungkulin.
Magandang hapon sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa radyo at sa internet sa www.dzup.org at sa 1602 AM po sa inyo pong mga radio set, no, ay pwede nyo po kaming pakinggan. Magandang hapon po. It's a Thursday at syempre kasama natin ngayong Webes ang ating regular na kapunto, ang chairperson po ng Alter Media at dating dekano ng College of Mass Communication, walang iba po kundi si Professor Luis Chudoro. Magandang hapon, Professor Luis. Kumusta po kayo?
Magandang hapon naman,
At magandang hapon sa lahat. Kamusta? Medyo may sipon ako.
May sipon ako. Pero tuloy-tuloy po ang ating siyempre programa ngayong hapon. Ang paksa natin may kaugnayan siyempre sa ating awiting napakinggan, Busabos ng Puhunan mula po sa Tambisan ng Sining, no? Napakaganda ng lyrics ng kanta. At siyempre pag-uusapan natin ang ating sitwasyon, kondisyon ng ating mga manggagawa. Lalo pa at nung nakaraang linggo nga po, alam ko po kayo'y aware doon sa nangyari sa Kentex Manufacturing Incorporated, no? Dito kahapon ay tinalakay natin isang eksperto po sa occupational health and safety ang ating naging panauhin para nga i-explain sa atin ano nga ba yung konsepto o practice ng occupational health and safety. May standards na nakaset, no, sa ating may international standards, may standards na sa ilalim po ng ating saligang batas, sa Labor Code of the Philippines. Ang tanong po diyan, ito ba ipinapatupad? Ito po ba ay talagang may napaparusahan ba, may napapasarabang kumpanya halimbawang lumabag dito nga po sa safety and itong mga regulations na ito, kasi buhay nga ang kapalit ng ating mga kababayan. Pero bago yan din, no, itong ating programa, dahil nga may update rin tayo sa nangyayari pong strike dyan po sa Tanduway Distillers. Ito nga po ay may nangyari pong pagkilos ngayon sa Kabuyao, Laguna. Makakausap po natin sa linya ng ating komunikasyon ngayong hapon ang tagapagsalita po ng Tanggulang Ugnayan Daluyan, Lakas ng Anak Pawi sa Tanduway Distillers Incorporated. Magandang hapon po sa inyo, Kapuntong Dodong Tubuen.
Magandang hapon naman mga kapatid dyan sa inyong istasyon.
Ito po ang aming unang tanong po. Kumusta po ba dyan ngayon sa nasa Kabuyao, Laguna po ba yung atin pong mga kasamahan? Para nga po dito, nais namin humingi ng update dito nga po sa nangyayaring strike. Tama ba? Pang-apat na araw na po itong pagsa-strike ng ating mga manggagawa.
Pang-apat na araw na nga po ngayon, at ito nga po ay naganap noong Lunes, ano po, yung aming strike. At hanggang po ngayon, mga araw na ito, ay nandito pa rin po kami sa aming picket line dito sa harapan ng Asia Brewery, dito po sa Tanduay na Barangay Sala, Kabuyao, Laguna.
Ano po ba yung pangunahing issue ng atin pong mga magagawa sa ngayon po?
Ang kadahilanan po, actually po kung balak, humantong sa welga ang aming samahan. Meron po kasi kaming complaint sa Department of Labor, hinil po sa regularisasyon ng aming samahan. Dahil po ako po ay 10 buwan na sa kumpanya at yung iba po naman ay umabot pa ng isang dekada. Ano po? So base po sa batas, pag mga ganun kahaba na pong taon ang paninilbihan ng isang manggagawa sa loob ng kumpanya, kailangan na po itong kilalaning regular, ano? At ito naman po ay nasa batas ng Labor Code, sa batas paggawa sa Article 280 ng Labor Code, na kapag ang isang manggagawa ang kanyang ginagampanan ay mainam at mahalaga sa isang produksyon, ay dapat itong kilalanin bilang regular. Pero tila ata itong mga kapitalista ng Tanduay ay nagbubulag-bulagan sa kanyang obligasyon. So dahil nga po kami ay nag-complain hingil sa aming regular sasyon, nung Lunes nga po ay hindi na po binigyan ng trabaho yung mga manggagawang nag-submit ng complaint, hinil doon po sa regular sasyon. Kaya nga naman po yung mga manggagawa ay naalarma at ikaw nga po ay binigay na yung pinakamataas na antas ng pagkilos upang ikaw ay kundinahin ang hindi pagpapasok sa mga manggagawa, dahil marami pong pamilya ang maaapektuhan kapag yung mga manggagawa ay hindi na po binigyan ng trabaho na dapat ay regular sa loob ng kumpanya.
Gaano karami po na mga manggagawa ang pinag-uusapan natin dito, Kapuntong Dodong?
Kapatid, ang ating pinag-uusapan dito ay umaabot sa 397 na contractual, ano? At itong 397 na ito, ito yung lumilikha ng produkto ng Tanduay ni Lusutan, at ito yung mga manggagawa na nagpapayaman kay Lusutan. Ganun na lamang ito, tinanggalan ng trabaho.
Ano po ang kasalukuyang sitwasyon? May dialogo na po bang naganap? Kasi sabi nyo nga po, pang-apat na araw na ito ng inyo pong pagpoprotesta dyan po sa Tanduay.
Pangalawang dialogo na po ang naganap at pangtatlo bukas. Base sa unang dialogo at pangalawang dialogo ay wala pa rin linaw yung aming ipinaglalaban. Para bagang hindi pa rin niya tinutugon yung aming mga pakiusap. Kaya nga sabi namin, hanggat hindi kami tinutugon sa aming pakiusap ay hindi kami aalis at mananatili lang kami. At patuloy lamang kaming mag-i-stay sa picket line dito po sa Asia Brewery Gate 2 ng Tanduay.
Meron na po bang usap na naganap sa pagitan po ng inyong union at sa ito pong sa Dole?
Opo, kasi isa po tayo sa Negro Panel at isa naman tayo sa naharap sa mga issue.
Mm-hmm.
Bali nga po sa kahapon, nag-hearing kami at ito po ay na-reset bukas at hinihingi nga po namin at sana bukas maging malinaw na yung usapin hingil po doon sa aming regulasyon. Dahil ika nga po ay ilang araw nang nagugutong yung mga manggagawa, ilang araw na rin mga hindi nakaka-uwi sa kanya-kanyang pamilya, yung mga manggagawa dahil nananatili lamang po kami dito sa picket line dito sa Buyaw sa Tanduay po.
Mm-mm. May nagtatanong lamang po, no? Stop operation po ba ang sa Tanduay ngayon? Dahil nga po 397 na mga kontraktual. Kasi nga kung titingnan natin, kung itong hindi pumasok na 397 na ito, may nagaganap pa rin po bang operasyon dyan po sa kumpanya ng Tanduay?
Sa ngayon po, mayroon po mga iskirol na pumapasok dahil yung 397 po na mga tinakot ng kapitalista o ng Tanduay, mga tinakot po sila na kapag patuloy na sumama dito sa aming pakikibaka ay sila ay parurusahan. So ibig sabihin po may mga tao pa rin na pinagsamantalahan na ginagamit na para sila ay makatakbo ng produksyon. So hindi na po nila inisip yung mga manggagawa na kasalukuyang nasa labas at nagwewelda. So bali po yung mga pumapasok ngayon ay iba po yung dinadaanan nila, pasok lamang sila sa loob.
Nako, napakatindi pala nitong nangyari nga dito sa Cabuyao, Laguna.
Plus nga rin po nangyari sa amin dahil ilan nga po mga manggagawa sa amin ang nasugatan, ano? Dahil nga po yung mga gwardiya ng isa brewery ay sila po ay kumbaga kung titignan natin ay hindi na po mga normal na tao. Kasi mga bubog na mismo ang ibinabato sa amin sa mga batong malalaki.
Nako.
Pagkatapos na tubo ay ipinapalo, sorry, tinutuso kami ng tubo habang binubumba kami ng tubig na yung tubig ay may halo pang buhangin, ano? So yan po yung mga dinanas ng mga manggagawa na ang nais lamang ano, ay makapasok mismo sa gate at makapunta doon sa mismong gate ng Tanduay para kalampagin itong management doon sa mga kinakikiusap ng mga manggagawa sa simpleng pakiusap na regularization lamang. Ano? So hindi naman, wala naman involved na pera. Hindi kami humingi ng perang malaki o something. Or regularization lamang dahil malaki na ang inambag ng mga manggagawa sa kumpanya kaya naging pangalawang mayaman si Lucio Tan dito sa bansa natin.
Nako, maraming salamat po dito sa update nyo, Kapuntong Dodong, at sana po bukas no ay makapunta kayo o inyong pong mga kasamahan no sa ito pong tanggulang ugnayan, daluyang lakas ng anak pawis sa Tanduay Distillers Incorporated sa ating programa no, makakasama rin natin bukas ang ilan rin pong mga workers group.
Napapasalamatin po ko sa inyong programa at sana po matulungan din kami ano, makover din ang mga bago na kahit paano ay sa lahat ng mga nakikinig at nagpapasalamat din ako sa mga nakikinig sa inyong programa, sino man po yung mga nakikinig na yan, humihingi rin po kami ng dasal, tulong at panalangin na rin uli na naway matagpagpagumpayan namin itong aming pinagdadaanan sa oras na ito, ano? Dahil kasalukuyan nagpapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp Rosemary. At yung mga ito na nanatili nakatayo pa rin doon po sa picket line sa Isha Brewery.
Asahan niyo po ang amin pong pagsubaybay at siyempre po ang bukas po ang aming programa para po dito sa inyo po mga punto. Maraming salamat ka Puntong Dodong, tagapagsalita po ng Tanggulang Ugnayan, Daluyang Lakas ng Anak Pawis sa Tanduway Distillers Incorporated. Maraming salamat po. Okay, yan po ang ating panayam. Nais natin makakuha ng maikling reaksyon kay Professor Teodoro. Pinag-uusapan dito yung usapin ng benepisyo, kawalang seguridad sa trabaho dahil nga sabi nga ni Kapuno Dodo kanina, 10 months na siya sa trabaho. E nakalagay sa ating batas, sa labor code, 6 months. After nun, kung wala namang sasabihin ng kumpanya na hindi ka fit for work o hindi ka pasado ka sa qualification, dapat gawin kang regular.
Actually, automatically dapat regular na, di ba? Unless sasabihin na, yun na nga, na hindi ka pwede kasi hindi sapat ang kakayahan mo para ikaw ay maging regular. Yun ang ano. Pero tapos pero yung ganyang ano taktika kalat na kalat yan sa ano sa maraming mga pagawaan na yung mga tao contractual habang buhay ganun, hindi sila nire-regularize.
Ang iba nga isang mahigit isang dekada na sabi
ng Puntong Dodong, 11 taon na ganyan, no? So hindi pa din nire-regularize. And by the way, nangyayari din yan sa media.
At nangyari rin yan sa mga government offices.
Government offices and so on, no? Sa media, ganun and so on. Tapos, ang tanong dyan dapat, eh bakit meron palang batas hindi sinusunod?
Nako. Ito, nakalagay nga po dito, dahil nga po sa sitwasyon na sila po'y contractual, wala silang benepisyo tulad po ng medical, sick leave, vacation leave, at bonus. Wala, hindi po nakakatanggap yung ating mga contractual employees ng ganyan. At walang job security, maaari silang madismiss sa trabaho kung kailan gugustuhin ng kumpanya.
Oo, kasi contractual.
Nako.
Pagkatapos yun daw union, walang hindi effective. Ano? Mm-hmm. May union, pero company union, sabi nila.
So, parang sinasabi, parang tagapagsalitan, extension ng kanilang kumpanya.
Oh, very common naman yung mga practices na yan. Eh. Tapos yun na nga, yung isang hindi napapansin ng maraming mga Pilipino na middle class, yung nangyayari sa worker sector. Na unang-una, yun na nga, yung mga batas na may kinalaman nga dyan sa regularization, ano, tsaka yung security of job
tenure.
Security, ganun, hindi na nasusunod. Kasi pagkatapos yun ang yung pating pagtatayo ng mga company unions, napaka-common yun. Nangyayari din yan sa media, by the way. Lagi kang binabanggit yung media. Anyway, ano...
Talamak ito eh. Very rampant ito.
Talamak yan. At saka yan, indikasyon yan ng tinatawag nating culture of impunity. Kasi may mga batas na binayulate pero wala namang napapalusahan at hindi naman nai-implement nga yung batas mismo.
Walang napapanagot.
Okay, bakit nangyayari yan? Yan ay violation ng batas pero nangyayari pa din at walang nananagot. Yan eh, kasama yan ng tinatawag nating culture of impunity na hindi lamang sa media yan nangyayari at saka doon sa mga iba pang sektor, kundi sa mga sektor din ng manggagawa at saka ng actually pati magbubukid.
Kaya nga po natin na i-relate itong ating discussion ngayon na nangyari po sa Tanduway Distillers Incorporated dito naman po sa napakalaking trahedya last week.
Yung namatay
ito
na.
Ito nga pong mahigit... nasa 72 yung huling bilang at may mga missing pa raw eh. So 72 yung pinakahuling bilang ayon po sa naganap na fact finding no na team na galing po sa iba't ibang workers organization. At ito nga po ay nagdulot ng malaking pinsala no, malaking problema no, hindi sa panig po ng syempre ng atin pong mga manggagawa sa Kentex. At ito rin po ay naging usapan rin dito yung kapabayaan sa usapin ng occupational health and safety standards. May nakaset po dyan. Mamaya po isa-isahin natin dahil may naganap po na hearing kahapon. Pinatawag nga yung mga workers group, yung sa Kentex.
Pero isang abogado lang nung may-ari.
Ang
isa sa member na isang member ng board of directors. Abogado ng isang member ng board of directors ang sumipot
doon sa hearing na yun.
Doon sa hearing.
Nako, i-update namin kayo mga kapunto sa nangyari at syempre susuriin natin bakit nga ba nangyayari itong mga gaitong klase ng kapabayaan. Eh meron po tayong batas, sabi nga ni Prof. Teodoro kanina, meron po tayong mga nakasulat na no na mga policies tungkol.
Pero meron ding mga ginawang batas na parang nangyayari may exemption doon sa batas.
Kasi
sinasabi for the sake of productivity and competitiveness, ganito, ganito, ganyan, ganon. For example, yung two-tiered
wage system.
Scale, for the sake of competitiveness daw, mababa yung sweldo, may bababa ang sweldo mo.
Mas mababa pa sa minimum wage.
Yun eh, excuse yun na may connection dun sa globalization yun eh.
Nako, ito pag-uusapan
para
natin.
Para maging competitive ang Philippine industries.
Para maging world class?
Oo, kasi pag binaba mo ang sweldo, hindi masyadong magiging mahal yung produkto. So pwede mo daw pwede kang mag-compete sa ano sa ibang mga sa mga produkto na ibang bayan.
Kumbaga cheap labor ang iyong magiging advantage.
Yung cheap labor natin lalo pang nagiging cheap.
Ay nako. Anyway, yan po ang ating pupuntuhan after the break. Maaari po kayong makibahagi, makisangkot sa ating talakayan sa pamamagitan po ng pagtawag, pag-text at pag-post sa Facebook. Ang amin pong hotline, 503-8288. I-text nyo po kami sa 0927-220-8332. At i-post po sa Facebook ang inyo pong mga questions, comments, and reactions sa DZUP 1602 o di kaya sa Facebook page natin sa May Punto Kadyan. Para po ay mas maging interactive ang ating talakayan. Hindi kayo antukin ngayong hapong ito, hindi po ba? Yan po yung ating babalikan. Matapos po ang ilang mga paalala, oras po natin mga kapunto ay 8 minuto na lamang po bago ang 3:00 ng hapon. Magbabalik agad ang May Punto Kadyan. Halika na!
Wait, malilit na tayo, dali. Ano ka ba, doon tayo sa pedestrian lane?
Ang layo nun, tsaka wala pa mga sasakyan, tara na.
Sige na nga.
Bawal tumakay dyan!
Ang simpleng pagsunod ng batas trapiko ay katumbas ng buhay mo. Huwag magbulag-bulagan, batas trapiko ay pahalagahan. Magbago para sa pagbabago.
Overthink on, revealan na to.
Dumaan yung beer.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka, gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo magsasabi ng maraming PSA, ang dami akong naisip.
Nagsusundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y ipaninig.
We're back dito po sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito po si Kapuntong Edge. Kasama natin siyempre si Professor Luis Chiodoro. Ang atin pong pangunahing paksa ngayon ang iba't ibang mga sitwasyon po sa mga paggawaan. Lalo pa at natalakay natin noong isang araw ang sitwasyon sa Kentex Manufacturing Incorporated. Ito nga po yung issue kung saan mo po malinaw na malinaw no yung violation ng occupational health and safety standards. Balikan lamang natin po no, meron pong naganap na hearing kahapon ay pinatawag po sa House Committee. Ito po yung Committee on Labor na ang kanila pong chairperson nito ay si Representative Carlo Nograles at iba pang mga kinatawan ng Kamara de Representante. Ito po yung ilan sa mga obserbasyon kahapon. Nag-issue ang Department of Labor and Employment ng Certificate of Compliance with no violations. On record po yan ha, sa Kentex Manufacturing Corporation. Ang dates po nito, September 2014, valid for 2 years. No? At sila po, sinasabi po dun dito sa Certificate of Compliance nito na sunod lahat ng Kentex ang lahat ng mga safety regulations sa ilalim po ng Rule 140. Meron po kasi tayo sa ating labor code. Kung naalala niyo po yung ating pinag-usapan nung isang araw, ito po yung Rule 1940, Fire Protection and Control on Labor Code of the Philippines. Isa nga po sa highlight doon, nakalagay po sa bawat floor, ha, sa second floor dapat meron dalawang exit. Fire exit na kaya mong puntahan within 5 minutes no, na hindi ka matatagalan kasi may malaking mga buildings na sobrang layo ng fire exit. So ang minimum requirement dapat dalawa na mga exit points na kapag may emergency situation, agad mong mapupunta. Very visible, makikita mo agad. At pangalawa sa sinasabi doon, dapat meron rin pong mga fire drill na nagaganap. Pero ito po'y sabi nga po dito ng DOLE, ayon po sa kanila, meron po silang nirelease na Certificate of Compliance and valid po yun for 2 years starting September 2014. Pangalawang punto na naka-highlight po doon sa naganap na hearing kahapon, ang Bureau of Fire Protection, sabi po ng senior inspector nito na si Lunas, providing technical assistance to the Interagency Task Force, stated that for years 2014 and 2015 respectively, Kentex did not pass the fire safety inspection. So may ganito palang datos, ano? Kaya sabi po ng Bureau of Fire Protection, hindi sila nag-issue ng safety inspection certificate sa factory, sa Kentex. Itong inspection certificate na ito ay prerequisite sa issuance ng business permit mula po sa Office of the City Mayor ng Valenzuela. So ito po yung sinasabi ito. Wala pong certificate ng safety inspection na nirelease po ang BFP.
Di parang may conflict dun sa Dole, ano?
Kasi nga, dito sa Dole, ang certificate of compliance naman yun.
Oo, pero nakalagay doon yung fire exit.
Nandun po yun
sa labor code. Pangangailangan ng fire exit, kasama yata yun sa compliance with yung standards ng Bureau of Fire Protection.
Tama po. So, ngayon po, kung titingnan natin sa gayong datos po na meron tayo sa ngayon, batay po doon sa committee hearing kahapon, eh sinasabi na may malaking paglabag no doon po sa mga rules no. Ito po 'yung pinag-uusapan natin no, yung labor code. Hindi po kami mga eksperto dito sa batas ha, pero ito po 'yung malinaw naman po doon no na nakasaad na dapat ito po ay ipinapatupad no, kasi ito ay basic na mga requirements para makapag-operate ang isa pong kumpanya. Hindi po pwedeng kung gusto mong magtayo ng isang factory diyan, operate ka lang. Ang dami pong mga permits na requirement noon at isa nga po diyan yung safety requirement. Eh ang tanong po natin, eh bakit hindi po ito nasusunod? Ito bago mag-react si Prof. Teodoro, meron pa dito ha. Ang ito pong idiniklara ng Department of Labor and Employment, ito pong CJC Manpower Services. Eh dati pong pangalan nito ay Panday. Ito po ay idiniklara ng DOLE na labor-only contractor ang CJC Manpower Services. Kaya sinabi po nila, illegal agency o illegal ang subcontraction, subcontractualization na naganap dito nga po sa Kentex Manufacturing. At ito po, wala pong kinatawan, sabi nga ni Prof. Teodoro, yung abogado lang ng isa sa board member ang ng Kentex ang dumating kahapon. Other than that, wala na pong kinatawan ang Kentex. Ang tanong po natin ngayon, bakit nga po ba, bakit sa tingin niyo po, Prof. Teodoro, ito, napakarami po nating rules, napakarami po nating mga safety net no, para po sa ating mga manggagawa. Kasi nga, hindi naman po pwedeng wala lang, ito, any workplace, ito sa DZUP, dapat malinaw dito yung usapin po ng fire prevention. Di ba kasi may mga equipment tayo. Eh bakit ito, sa gaytong kalaking kumpanya, napapahintulutan na mag-operate pala?
Well, actually, to begin with, yung ating mga batas, actually, gaganda eh. Saka marami tayong mga rules and regulations and so on, na actually, pagka tinignan mo yung rules lang and regulations, sasabihin mo, naku, ang ganda pala ng sitwasyon sa Pilipinas. Pero ang problema natin, and lagi na yan na napapansin ng maraming tao, yung implementation ang hindi ang nagiging problema. Maraming mga rules, maraming mga batas, pero hindi na-implement ng tama. Ngayon, bakit hindi na-implement ng tama yon? Kasi yung karanasan ng mga ibang mga organisasyon na mga korporasyon, sabihin na natin, ang karanasan nila is they can get away with it. Ano yan eh, yun yung sinabi ko nga kanina, na yan eh kasama dun sa tinatawag nating culture of impunity. Yung sa culture of impunity, pag alam mo na meron kang gawing mali, pero hindi ka pananagutin, uulitin mo.
Kasi wala namang epekto, disadvantage sa'yo.
Wala namang nangyayari sa'yo, eh, ganun, and so on. So, pagkatapos, nakikita natin na dito din, maraming mga palusot yung mga abogado din. At saka yun na nga, sabi nga ng abogado ng isang member ng board, no? Yun daw kanyang kliyente, passive director lang, hindi involved sa day-to-day operation. Pero, ayon sa batas, kung ikaw ay member ng board of directors, responsable ka actually doon sa kung ano mangyari doon sa company mo. Yung mga gano'n na, ano, mga gano'n na mga issue, no, na unang-una, matagal na matagal pinag-uusapan dahil sa napaka-komplikado ng proseso ng yung mga processes natin na may kinalaman sa batas. Ang dami-daming mga komplikasyon na nag-a-arise and so on. Tapos, pero ang pinakamatinding ano dyan, dahilan dyan, ay yung impunity nga. Na, eh, hindi lang naman kalat na kalat kasi talamak yung ano yung culture of impunity dito sa atin na maraming mga gumagawa ng hindi tama pero hindi naman napapanagot.
Nako, walang nakakalusot. Yun yung punto doon, eh. Pwede namang lumusot eh, di ba?
Kung ikaw yung kapitalista, ang focus mo ay kumita ng profit, no?
Yun yung rule ng business eh. Dapat nagtatayo ka ng negosyo para kumita.
Oo, kikita ka ngayon. So ngayon, dapat kumita ka. So nakita mo na pagka sinunod ko yung ibang batas, mababawasan yung kita ko. So kasama din dyan, ang isa pang dahilan ng culture of impunity dyan ay yung karakter ng kapitalismo. Karakter ng kapitalismo, kikita at kikita. And no matter kung ano yung konsekwensya nangyayari. Tapos mapapansin mo dyan, ang parang kakatuwa dun sa sitwasyon dito sa Pilipinas, parang ang sitwasyon dito ng ating mga planta, mga pagawaan and so on. Parang yung sitwasyon dun sa Europe nung
mga panahon po yun.
Panahon ng mga early 19th century.
Nako,
na yung kapitalismo. Yung kapitalismo kahit na ano pwedeng mga kapitalista kahit na ano pwede nilang gawin.
Mm-hmm.
Ganun yung araw dun sa England, for example, no, nandun yun sa mga nobela ni Charles Dickens, di ba, no, yung mga Oliver Twist, for example, and so on. Makikita mo na kahit na ano pwedeng gawin. Walang regulasyon, no? Parang ganun ang sitwasyon.
Mm-hmm.
Except dito, may mga regulasyon. Pero hindi sinusunod.
Nako.
Kaya nakakaano eh, parang nakakahiya actually ang sitwasyon natin dito. Nakakahiya tayo dahil sa supposedly tayo ay abanting bansa. Eh yan ang sinasabi lagi ng Aquino administration, eh abanti tayo and so on and so forth, no. Tapos eh we are a tiger economy, mga ganyan yan, tiger economy ka, ganyan medieval yung sitwasyon, yung mga practices mo na may kinalaman sa paggawa.
Mm-hmm.
Isa pang irony diyan, yung mga manggagawa ang gumagawa ng yaman ng puhunan.
Mm-hmm.
Sila ang gumagawa ng kayamanan ng puhunan, pero sila ang unang-unang nagiging biktima ng kapabayaan.
Mm-hmm.
Kapabayaan at saka hindi lang kapabayaan eh, kuminsan deliberate na ano yan eh. Deliberate na ginagawa.
Mm-hmm.
Para lumaki lalo ang
ginansya.
Ang ganansya, ang profit na tinatawag. No?
Ito nga po, batay po sa pahayag ng fact-finding team, no, doon po sa naganap na Kentex Factory Fire, ito po, may katanungan po silang gustong iparating. Ito po, with all these glaring and clear occupational health and safety violations of Kentex manufacturing, how did the Department of Labor and Employment release an OHS compliance certificate to Kentex in year 2014? Dapat masagot po yun. Pangalawa, how can the lack of fire exits inside the workplace premise pass the evaluation conducted by DOLE inspectors? Isa pa po sa mga natuklasan natin kahapon, dito raw po sa bansa natin, kulang na mga inspector mula sa DOLE. Kaya nga ipinapatupad yung voluntary compliance, no? Halimbawa po, ang explanation doon, batay po sa naging talakayan natin kahapon, kasama po si Professor Tere Atienza ng PUP. Ang nangyayari pala yan, dahil kulang sa mga inspector, ikaw na, halimbawa po, meron tayong employer o yung may-ari ng
meron
kumpanya.
Meron kang form na ipipil
may
in,
checklist doon.
Check mo.
Oh. At, yun, i-check
meron
mo.
Meron ba kaming fire escape?
Check mo yun. Meron ba kaming proper ventilation? Check mo yun. Tapos isasubmit mo. At kung ikaw ay may union, kumbaga merong meeting of minds, no, na okay ba itong lahat ng ating nagawa?
Oh.
Walang actual inspection na nagaganap. Nangyayari lamang daw ang mga inspection na ito kapag may reklamo. Halimbawa, sinabi ng isang empleyado na, uy, wala naman kami talagang fire exit at nakarating yan sa DOLE, dun pa lang magkakaroon ng inspection. So in practice, ganun daw po yung nangyayari.
In practice, yung inspection system does not exist.
Oo, at ito po'y walang surprise inspections na nagaganap. Kasi nga po, ay, di ba kung pinaghandaan mo yan, naalala ko tuloy yung mga accreditation sa schools noon, wala namang surprise visit mula sa mga mag-i-evaluate kung sumusunod kayo sa standards. Eh, dahil handang-handa ang school, eto ha, i-relate ko lang sa nangyari sa mga accreditation sa mga schools and universities. Naku, yung aming mga CR, ang dami ng mga gamit na hindi mo nakita prior to the inspection. Meron na kaming mga safety equipment. Nagkaroon kami bigla ng fire drill. Yung mga ganito, di ba parang ito ay hindi naman nagaganap kung walang inspection at hindi magaganap sa normal na course kung walang ganong, kumbaga, information.
Eh, paano? Pero dito sa Kentex daw, walang fire drills. Ano?
Naku, walang fire drill. Ito yung nirereklamo ng atin pong mga manggagawa. Batay po sa kanilang mga affidavits.
So,
no. At walang proper ventilation sa taas. Napakainit di umano ng packing area. Kasi sa second floor, packing
tapos
area
yung mga
yun,
bintana, eh, may mga grills at saka chicken wire.
Oo, na hindi makakalabas kahit yung ano bang pwedeng ilagay doon na makapasok. Halimbawa, may bubuyog, hindi makakapasok. Hindi makakapasok sa loob, no, dahil nga po sa tindi ng pagharang, no, nito pong mga bintana. So kahit sa bintana po, hindi po pwedeng makadaan itong ating mga manggagawa. Kaya ito, very visual yung titingnan niyo po yung mahigit 70 na mga manggagawa. Although may mga nasa first floor din kasi na namatay, karamihan po kasi na mga babae at mga may buntis pang apat no na mga victims.
Tapos
nito nga po nangyaring sunog.
Tapos meron isa na pati anak niyang dalawa namatay.
Ano? Oo. At mismo yung may-ari ng kumpanya, yung kanyang anak ay nandun mismo sa area no, kaya namatay din no yung anak niya. Kaya nga po ay ito'y nakakapagtaka, ito'y tanong ulit ng fact-finding team, bakit pinayagan no? Bakit nagkaroon ng mga certificate na ito? Kaya nga sabi nga nila itong mga certificate of compliance na ito ay wala naman daw talagang malinaw na guideline dito. Walang malinaw na strict implementation no. Kaya yun nga sabi ko kanina na parang may checklist lang no yung employer at yung kinatawan ng mga manggagawa. Kapag may reklamo lang doon na nagkakaroon ng inspeksyon. Nako, ayan po yung malaki pong katanungan yan. Bukod pa sa occupational safety and health standards, isa pa po sa mga idinadaing dito ay yung mismong sitwasyon ng atin pong mga manggagawa dahil nga po sa mga reported violations sa general labor standards. Ito po ay number one dito. Eh, yung pag-hire po ng mga contractual employees. Mm-hmm. Karamihan po sa mga nasunog, karamihan po sa mga nasawi ay mga contractual at mga Pacquiao system daw ito eh. Mm-hmm. Halimbawa po ha, o 1,000 tsinelas ang magagawa mo sa isang araw. Ganun yung nangyayari eh. Hindi mga very minimal lang yung mga regular employees sa Kentex Corporation. Pero nakalagay sa ating batas ha, ito po'y malinaw doon na dapat ay may malinaw na programa for regularization.
Noon nga doon sa Tanduay ano, 'di ba?
Oo. I-relate natin doon sa Tanduay Distillers kanina.
At saka diyan din daw sa Kentex yung mga dangerous na chemicals naka-store doon sa the same place where nandoon ang mga workers.
Mm-hmm.
Hindi sineparate. Eh meron batas na nagsasabi na kung yung mga chemicals o yung mga ibang ingredients dun sa produkto na ginagawa ay mapanganib, yan ay dapat ilagay sa isang separate facility.
Mm-hmm.
Pero diyan, nando doon kasama ng mga workers.
Mm-hmm.
Tapos hindi din sinasabi doon sa mga workers na yung mga chemicals na yun ay highly inflammable at saka kung paano yan papatayin ng apoy kung magkaroon ng sunog.
Yeah, apparently, wala silang mga equipment at mga gamit na halimbawa nagkaroon ng emergency, ma-address ito. Sabi nga po dito, ang sinasabi po ni Dean kanina, yung violation ng provisions ng Rule 1943.07 na sinasabi po, significant quantities of commodities with fire hazards greater than ordinary combustible commodities shall be separated from the main bulk by firewall. Wala namang firewall. Walang ganun pong walang nangyaring ganun na mapagpapatupad. Anyway, sa ating pagbabalik po, pag-uusapan natin, ano nga po ba talaga itong kontraktualisasyon? Bakit ang dami po? Meron pa yung agency hired, meron pa yung mga usapin po ng mga kumbaga pakyawan sistema no yung depende sa project kung matapos mo to o babayaran ka eh pag hindi ka pumasok wala kang kita ganun yung nagiging sistema eh. At syempre tatanong rin natin kay Professor Teodoro kasi may nabasa tayo isang artikulo last time kapag meron daw mga gaytong kalaking mga trahedya dun lang nauulat pero kapag yung ordinaryo araw-araw na mga sitwasyon sa paggawaan eh hindi naman na isusulat hindi naman na nai-inform ang publiko tungkol dito. May datos rin tayo mamaya tungkol nga po sa mga iba't ibang hazard sa mga opisina. At ito'y bunga ng mga pananaliksik no kung ilan ba talaga sa atin pong mga kasamahang manggagawa ang namamatay dahil nga po sa sitwasyon nila sa kanilang paggawa. Yan po ating pupuntuhan after a very short break mga kapunto. Mag-text po kayo, tumawag o di kayo mag-post sa Facebook para po sa inyong mga comments, questions and reactions. 503-8288, yan po ang ating hotline o sa text sa 0927-220-8332. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang paalala.
Halika na makinig sa
Polusyon! Sikat ako sa syudad! tulad ng mga kotse na bumubuo ng 30% ng aking mga alagad. Basura! Basura! Puso! 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 Ingay! Ingay!
Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas polusyon pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kayo po'y nakikinig sa ating programa dito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. Kasama natin siyempre si Professor Luis Teodoro sa ating pong programa ngayong Huwebes. Pinag-uusapan po natin ito nga pong sitwasyon ng ating pong mga manggagawa sa iba't ibang mga factory, mga iba't ibang mga, sabi nga, sweatshop, no? Dahil nga po sa tindi ng mga labor conditions, no, ng mga kumpanyang ito na hindi po napapatupad yung standards ng safety and health, yung usapin po ng labor rights, sa halip na gawing regular yung mga manggagawa, ay nako, talamak yung usaping contractualization, no? Na tila ba nagiging normal na yung contractualization practice. May mga isang dekada, dalawang dekada, nako, contractual pa rin po. Walang benepisyo at walang katiyakan sa kanila pong paggawa. Ngayon po, pag-usapan natin ito nga pong mga panawagan, no? Meron po ditong panawagan ang iba't ibang organisasyon at ang mga fact-finding team na nilika na nagsagawa ng investigasyon. Ayon nga po sa kanila, nais po nilang mangyari. Ito po, no? Dahil nangyari po yung trahedya sa Kentex. Ito pa, yung nangyari sa Butuan City, yung sa Novogenes. Mm-hmm. Naalala po natin, ang dami ring mga namatay na mga manggagawa doon sa Eton. At ito po ang kanilang demand. Number one, hold the DOLE and Bureau of Fire Protection who gave the company compliance certification accountable to the factory fire and deaths of almost 100 workers and employees. Investigate the process of inspection for the issuance of compliance certification of Kentex. Impose criminal and administrative penalties or charges to key DOLE officials in charge of the issuance of the compliance certificate. Ayan, number one po yan, ha. Pangalawa, yung imposition po ng criminal and administrative penalties. Ito po ay meron po tayo doon po sa mga may-ari ng Kentex at lahat po ng mga may-ari ng kumpanya na malinaw po yung paglabag sa occupational health and safety standards na nagre-resulta po sa pagkamatay ng atin pong mga manggagawa. Pangatlo, just compensation para po sa pamilya ng mga biktima. Proper benefits para po sa mga manggagawa na nawalan po ng trabaho dahil sa sunog at long-term support para po doon sa mga naulilang anak. Kasi mag-aaral, ang dami pong...
Maraming mga na-orphan.
Oo, naging... malapit na po ang pasukan. Ito po yun po ang inaasahan lamang po ng ilan po sa ating mga kababayan. At lastly, ito po yung panawagan, no, ng fact-finding team na binubuo po ng CTUHR, KMU, at nung international organization para nga po doon sa occupational safety and health standards. Ang pagtanggal po o pagsasawalang bisa nitong Department Order 13113 at yung immediate passage ng House Bill 4635 o yung Worker Shield Safety and Health Inspection and Employers Liability Decree para po yung mga violations sa occupational health and safety standards ay maging both criminal and administrative offenses while providing victims avenues for justice. Sana po yung matupad itong mga panawagan po ng ating fact-finding team. Dean Teodoro, ito nga, sinasabi kahapon ni Professor Teresita Atienza ng PUP. Araw-araw may namamatay sa workplace. Araw-araw may nabibiktima nito nga pong mga unfair labor practices. But rarely natin napapakinggan kapag meron lang mga ganitong klaseng kalaki na mga usapin, doon pa lang na ibabalita at doon pa lamang napapag-usapan sa print, sa radyo, sa online at sa ating telebisyon. Tama po ba ang observation rin ng ilang mga professors na pag labor issue ang pinag-usapan, nasa sideline lang yan over other issues of the day?
Hindi, tama yun. Ngayon, paano natin papaliwanag yun? Unang-una, yung mga proposals ng fact-finding, babangga yan dun sa government policy. Kasi ang government policy upholds yung interest unang-una ng mga namumuhunan.
Opo.
Kasi sinasabi nila na yun ang susi para daw sa development, no? Dun sa pag-abante ng ekonomiya. Kaya sinasabi nila, for example, na yung mataas na wages, yung just wages ng mga manggagawa, hindi nila pinaglalaban yan. Kasi ang ibig sabihin yan, tataas ang cost ng mga produkto ng mga paggawaan.
No,
palagay natin, yung chinelas, tataas ang cost ng bawat isa.
Kasi tataas yung overhead expense.
Kasi tataas yung cost ng labor. Mm-hmm. No? In other words, hindi nila kinukonsider yung interest ng manggagawa dyan, yung interest ng paggawa. Kinukonsider nila yung overall na contribution ng mga ng paggawaan dun daw sa economy.
Mm-hmm.
Tapos, yan dinidikta yan ng neoliberal policies. Yung neoliberal policies, in fact, ang sinasabi nga, huwag ka nang makialam, huwag mo nang i-regulate. Huwag mo nang i-regulate, for example, ang labor conditions.
Mm-hmm.
Huwag mo nang i-impose yung mga wages na...
Hayaan mo na yung private sector.
Hayaan mong mag-ano yan. Hayaan mong the market will decide. Mm-hmm. Yan ang neoliberal policy na sinusunod ng pamahalaan ng Pilipinas. No? Yan sinusunod ng pamahalaan, lalong-lalo na ng pamahalaan ni Ginoong Aquino.
Mm-hmm.
Kasi ang idea nila is para maging competitive yung economy, yung mga pagawaan mo at para masenso yung ekonomiya mo, dapat maging productive, no? Mm-hmm. Ang ibig nilang sabihin ng productive, yung malaki ang produkto, marami ang produkto, pero mura ang pag-produce.
Mm-hmm.
Ang ibig sabihin nun, tatanggalin mo yun sa sweldo at mga benepisyo ng manggagawa. So, ano nangyayari? Ang nangyayari, yung Department of Labor and Employment, hindi na yan nagre-regulate halos. Kasi ang prinsipyo nga, huwag kang mag-regulate, let the market decide. Mm-hmm. Yun ang dyan. Kaya ang nangyayari ngayon, hindi ngayon na-re-regulate actually. Kaya hindi katakataka na may mga batas, hindi ini-implement.
Mm-hmm.
Kasi ang policy, huwag natin pakialaman yung
kung saan kikita, doon tayo.
Kung saan kikita. Ganun. Ang prinsipyo natin, doon tayo, kung ano yung kikita. Hindi tayo interesado dun sa welfare ng mga manggagawa.
Mm-hmm.
Yung kaayusan ng buhay ng manggagawa, hindi tayo interesado dyan. Kaya yung regulasyon, wala na yung regulasyon. Tandaan natin na ito nanggaling ito dun sa mga polisiya na pinatutupad ng mga developed countries.
Mm-hmm.
Actually applicable lang sa developing countries. Dun sa kanilang lipunan mismo, hindi nila ina-apply yan.
Mm-hmm.
Kasi alam nila na yan malaki ang konsekwensya sa populasyon, no? For example, sa US, sinasabi nila na walang regulasyon dapat, no? Pero sa US may regulasyon, ha? But anyway. Ngayon, ano 'yung sinasabi na hindi daw 'yan nalalaman ng mga tao? Hindi 'yan nalalaman ng mga tao kasi 'yung mga media organizations natin, 'yung mga malalaking media organizations natin, nakakabit din 'yan sa interest na economic at political. So, ang kanilang fundamental na commitment ay to support yung idea na para mag-develop ang economy, Eh, huwag natin pakinggan masyado yung sinasabi ng mga manggagawa.
Mm-hmm.
No, ang manggagawa, although silang gumagawa ng yaman ng mga tao, eh bibigyan mo lang ng enough wages para sila ay magsasurvive. Hindi yung para sila ay magkaroon ng buhay na makahulugan.
Mm-hmm.
Magiging survival, ano na lang yan.
Dapat magkaroon na nakabubuhay na sahod.
Oo, ikabubuhay lang ang sahod. Oh. Hindi yung magiging maaliwalas ang buhay.
Mm-hmm.
So, hindi nila ibibigay yan. Kuminsan nga, even less pa nga kesa doon sa ikabubuhay ang binibigay. Eh, no?
Mm-hmm.
So, sinusuportahan niya ng media organizations natin.
Kasi, and they practice as well yung contractualization.
Oo, pagkatapos, policies. Tandaan natin na itong mga pagawaang ito, mga advertisers ito.
Mm-hmm.
For example, yung Tanduay Distilleries. Advertiser yan eh. Yung ano ba yung chinelas na Havanas?
Kentex, oh, yung Havanas.
Oo, na take off, spin off ng Havayanas.
Mm-hmm.
Anyway, no? Yan eh, mga advertisers yan eh. So, ibig sabihin nun, meron niyang kinalaman dun sa kita. Merong impact yan sa kita ng mga media organizations natin.
Mm-hmm.
Eh, yung media organizations natin are also themselves, no? Profit-oriented. Kailangan kumita.
Mm-hmm.
Paano ka kikita? Kikita ka sa advertising among others, no? So, hindi mo iinisin o hindi mo i-report yung mga ginagawa ng mga advertisers mo.
Pero paano?
Kaya itong Tanduay strike na to, hindi ito aabot sa media. Aabot lang yan sa social media. Hindi ito aabot sa corporate media. I'm sorry, no? Kasi mayroong ibang media, no? Yung alternative media. Pero yung as far as the corporate media are concerned, kung i-report man nila yan, eh, pahapyaw lang yan. Babanggitin lang nila pag ganon. Hindi nila papakita kung talaga yung mga nangyayari. Or itong reporting sa Kentex, yung mga detalye niyan, hindi yan lalabas. Yung mga detalye na unfavorable doon sa advertisers, hindi yan lalabas. No? Kasi ganun ang karakter ng ating corporate media. Corporate media natin function only to support kung ano yung nangyayari. Hindi sila ukol sa pagbabago. Kasi pag sinabi mong ganito ang nangyayari, eh, mayroong implication na ba dapat magbago? Hindi sila concerned sa pagbabago. Ang concern nila ay panatilihin yung kasalukuyang kaayusan. Kaya yan, hindi yan ire-report. Kung ire-report man yan, eh ire-report ng pahapyaw lang.
Mm-hmm.
Hindi bibigay yung detalye. No? Kaya yun yung sagot dun sa tinatanong ni Professor Atienza.
Mm-hmm.
Na bakit gano'n? Ano, no? Yun ang dahilan dun. Ang dahilan eh, pareho naman ang orientation ng ating corporate media at ang orientasyon ng mga malalaking ng mga negosyante.
Mm-hmm.
In fact, yung ating mga ibang mga corporate media are owned by malalaki ding negosyo.
Mm-hmm. No? Sanga yan eh.
Oh.
May-ari ng media company, may-ari rin siya ng gayetong utility o di kaya ay produkto.
Meron din siyang may-ari din siya ng telecommunications,
tama.
May-ari siya ng hotel, may-ari siya ng fast food, mga ganoon ano. Mm-hmm. So meron silang shared interest ng ibang ng mga korporasyon.
Mm-hmm.
So in some cases, eh sila pa nga magsasabi na ano mali naman ang ginagawa ng mga magagawa dito, strike na strike.
Mm-hmm.
Ba't kayo nag-i-strike? Eh mangyayari lang diyan, sasaran yung kumpanya. Eh di kayo lang malulugi, tapos malilintikan din yung ekonomiya. Sasabihin na matandang argument na yan, by the way, ah.
Mm-hmm.
Yung daw pag nga na-strike daw, pag nagsara yung kumpanya, eh lahat daw eh mapiperwisyo, yun ang kanilang ano. Pero hindi na nalilimutan na kung merong strike, kung legitimate yung causes ng strike, yun na may kinalaman sa buhay ng tao.
Mm-hmm.
So, ano yun? Ini-ignore yung party na yun.
At dito nga rin napapatunayan, no? Halimbawa, nagkaroon ng stop operation, yung sa isang kumpanya, dito rin nakikita na sino nga ba talaga yung sinasabi niyo po kanina, sino naglilikha ng yaman ng isang kumpanya. Kasi po, aanhin yung mga malalaking makina, aanhin yung malalaking o mga high-tech na mga kagamitan. Eh kung wala pong mga manggagawa doon, wala pong malilikhang produkto at the end of the day.
O hindi nakikita na yung ano, yung yaman na degenerate, hindi yan galing lang sa puhunan.
Mm-hmm.
May mga namumuhunan. Oh, pero kailangan mo ng manggagawa para yung puhunan mo eh kumita.
Mm-hmm.
At saka yung mga makinarya mo eh para umandar.
Tama po.
Ayun ang isa doon ano, ayun ang ano doon ang punto na hindi nila nakikita.
Mm-hmm.
Pagka tumigil lang ano ang operasyon ng isang kumpanya, eh mas lalong malaki ang ano noon, ang negative impact sa ekonomiya.
Mas lugi po ang mangyayari doon. Kaya sabi nga kahapon ni Professor Atienza, Bakit nga ba nagkakaroon? Kasi sinasabi may cost, no? Ito pong pagsunod sa occupational safety and health.
May cost.
Pagsunod sa labor, ito pong mga labor standards, may gastos po. Hindi naman po dinideny yan eh. Meron po talagang kaakibat na cost yan. Kaya lang, ito po'y para sa benepisyo ng mga manggagawa. At mas malayo, kumbaga, kung titingnan mo, kung nagkaroon ng sunog, ito nangyari nga sa Kentex, saan mas malaking cost ngayon?
Oo.
Saan mas malaking problema at perwisyo ngayon? Di ba? Para, ganun yun eh, pagtitimbang at you need to decide kung saan ka ba. Would you spend for itong pagsunod sa standards at pagsunod sa labor laws? O itong titipirin mo at gugulangan mo para mas lumaki ang kita mo? Pero kapag may nangyari, eh nako, ito mas malaking problema.
Ang isa pang aspeto diyan yung ano eh, mali yung ano eh, mali yung perspective ng marami sa ating mga kapitalista eh.
Mm.
Kasi sa ibang mga bansa, na gaya ng Japan for example, no, nakikita nila na pag masaya ang mga manggagawa, mas productive
mas
sila.
Mas productive.
Mm-hmm. Yun ang ano doon, ano, isang argumento, no. Pero ang nakikita naman natin dito eh ang ginagawa para kumita ng kumita eh lalong nire-restrict yung ano yung karapatan ng mga manggagawa to a decent life.
Mm-hmm.
Basically ganun lang naman yan eh. No. Survival, hindi lang survival kundi a decent ano existence, no.
Nako. At ito yung magiging malaking epekto sana nito sa ekonomiya kung merong purchasing power ang mga manggagawa.
Ay, lalo
ay gugulong yung ekonomiya, iikot, 'di ba? Dahil may pambili sila ng mga produktong nalilikha rin ng iba pang mga kumpanya. So, yun sana yung
ironing nga, 'di ba? Ang irony nga diyan, kung minsan yung mga manggagawa, sila ang nagpo-produce ng mga produkto, sila ang gumagawa ng produkto, pero hindi nila nakakayanang bilhin yung produkto.
They cannot afford
their own products.
Nako. Tulad rin po yan ng isa pong example sa mga magsasaka, ang tinanim nila hindi nila kayang bilhin dahil nga po sa kakulangan, no? At dahil sa nga matinding mga practices rin, no, sa agricultural sector.
And basically, ang problema dito, yun ngang ano, yung fundamental na yung policy na sinusunod, yung neoliberal policy na non-intervention, na walang regulation, and so on.
Ayun. At malaki sana ang magiging papel ng media, no, kung meron talagang malinaw na pag-uulat
kaya
para
lang,
dito, diba?
Ang corporate media, hindi mo maasahan sa ganyan.
Mm-hmm.
Kasi ang interest nila ang nakadagan sa kanila, hindi yung interest ng publiko.
Nako, may conflict of interest pala ito. Anyway, nako, bukas po ay pag-uusapan natin, makasama natin live, ano, ang mga kaibigan po natin, mga kasamang manggagawa sa Tanduway Distillers Incorporated, no, at ang Pinoy Media Center nandito rin bukas para itutuloy natin ito pong ating talakayan tungkol po sa nangyayaring malawakang kontraktualisasyon tanggalan sa iba't ibang mga kumpanya dito po sa ating bansa. Nagpapasalamat tayo kay Professor Luis Teodoro para po dito sa pagpapaliwanag, at least naintindihan natin, no, mga bagay-bagay. Bakit nga ba nangyayari itong mga gaytong napakatinding mga sunod-sunod, no? Walang humpay na mga usaping kontraktualisasyon kahit nga sa media ay nangyayari po ito.
Yan ang concrete na ano na consequences ng polisiya ng non-regulation.
Non-regulation. Nako. Thank you very much, Professor Luis Teodoro, at sa lahat po ng atin pong mga kapunto. Nagpapasalamat rin pa sa ito pong CTUHR at sa Kilusang Mayo 1, sa ito pong Institute for Occupational Health and Safety Development o IOHSAD para po dito sa kopya ng statement ng fact-finding team, no, na maraming salamat po dito po sa impormasyong ito. At syempre po dito ay dito natin tinatapos yung programa natin ngayong hapon. Ito po muli ang inyong lingkod, Kaputong Edge, kasama si Professor
Teodoro po, Luis Teodoro po,
na nagsasabi ng mayong hapon, may punto ka dyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.